sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akkam oltan qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani tigist gammeeti. Nageenya qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii rakkachaa jiraachuu himatanii gabaasa himannaa isaaniitii fi deebii hooggansarraa arganne of keessa qabu gara booda dhiheessina. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaachaa deemuun gabaafamaa jira. Qophii fayyaarraatiin sanarratti xiyyeeffanna. Nu wajjin tura. Gara dhumaas dargaggoo dhiheenya kanaa hojii kalaqaatiin sadarkaa biyyaalessaatti badhaafaman keessaa lama dubbisneerraa qophii addaa gara dhumaatti dhiyaatu simbiraan geenyaan wajjin tura. Duraa akkuma yeroo hundumaatu oduu to'atan.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad har'a yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniifif deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhimmoota dinagdee fi nageenyaa kanneen bal'inaan miseensonni mana marichaa akka gaaffiitti kaasaa turaniidha. Paartii siyaasaa mormituu ABN irraa mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caannee jeequmsa amma biyyattiin keessa galtee jirtuuf muummeen ministeeraa aangoo isaanii akka gadhiisan akkasumas manni marichaa illee diigamee bulchiinsa uummataaf dabarfame filannoon biraa akka gaggeeffamu gaafataniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmadis yommuu deebisan gaaffichi faayidaa miidiyaa hawaasummaaf yoo ta'e malee faayidaa hin qabu jechuun deebisaniiru. Waliigalteen nageenyaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasifame itti fufinsa akka qabaatuuf mootummaan isaanii kan hojjetu ta'uu kan ibsan Abiyyi Ahmad marii waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabamee ture maalirra akka ga'e gaaffii ka'eef garuu deebii osoo hin kennin bira darbaniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo ammaa sadarkaa maalirra akka jiru gaaffii gaafatamaniifis yaada osoo hin kennin dhiisaniiru. Manni marichaa yaa'ii isaa har'aan baajata bara 2016 birrii biiliyoona 801.65 isaaf dhiyaates raggaachiseera.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa biyyattiitti bulchiinsi naannoo haaraan jechuunis bulchiinsi naannoo 12ffaan akka hundeeffamu raggaaseera. Boordiin filannoo Itoophiyaa tibba darbee Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanalee addaa 5 keessatti filannoon hiree murteeffannaa geggeeffame sagalee caalaa waan argamsiisaniif naannoo kibbaarraa addaan bahanii bulchiinsa naannoo ofii akka hundeeffatan an isaan dandeessisu jechuudhaan beeksisuunsaa yaadatama dabalata qabna.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa dhiyeenya godina Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanaaleen addaa 5 kan keessatti hirmaatanii riifirendamiin naannoo ta'uuf filannoo gaggeessan irratti naannoo 12ffaa akka ta'an roobii darbee yaa'ii isaa irratti raggaasise. Bulchiinsi mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun waggoota dheeraaf naannoo tokko ture kan amma haaraa hundeeffamuuf deemu dabalatee naannoo 3 ta'uuf jira. Bara 2018 erga Abiyyi Ahmad gara aangoo muummee ministeeraatti dhufanii kaase naannoleen haaraa uumaman naannoo amma haaraa hundeeffamuuf jiru dabalatee lakkoofsi bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessaa kanaan dura 9 kan ture amma gara 12tti ol guddata. Heerri biyyattii bara 1995 ragga'e saboonni riifirandamii gaggeessatanii bulchiinsa mataa isaanii uummachuun ofiin akka of bulchan kan eeyyamu ta'uyyuu waggoottan 27ffaaf paartiin biyya bulchaa ture adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota xixiqqaa jedhaman bakka tokkotti bulchaa ture. Gaaffiiwwan naannoo ta'uu fi mirga ofiin of bulchuu yommuu ka'aa turanittis humnaan to'atamaa turan.
Keeniyaan ulaawwan daangaa biyya ollaashii Somaaliyaa wajjin qabdu sodaa shororkeessummaa keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turte deebistee banuuf waadaa galtus yeroo hin beekamneef akkuma cufametti itti fufaa jetteetti.
Keeniyaan ulaawwan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu kan kanaan dura sodaa shororkeessummaa Al-Shabaabiif cuftee turteettu banuuf karoorfachuu ibsite ture deebi'ee akka cufaatti turu murteessuu ibsite. Ministeri dhimma biyya keessaa Kenya Kithure Kindiki ulaawwan daangaa karaa Mandera laamuu fi Garissa kan Somaaliyaa waliin wal daangessan banamuuf akka tursiisan himan. Murtoon kunis kan fudhatame dhuma ji'a darberra namoonni nagaanii fi poolisoonni Kenya 8 taatee garaagaraan ajjeefamuu isaaniin ammas Al-Shabaab shakkamuu isaaniis jalaniiru. Kindikiin kana kan jedhan wayita buufata baqattoota Dadaab kan baha Kenya naannoo daangaa Somaaliyaatti dhihoo daawwatanittila. Bara 2011 ji'a onkoloolessaarraa kaasee haleellaa shoroor keessummaa Al-Shabaab Kenya keessatti fudhatuun ulaawwan daangaa Somaaliyaa fi Kenya kan cufaman. Turtii waggoota 15 booda yeroo Pirezidaant Uhuru Kenyaattaan aangoo turanitti gitasaanii Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii taa'ameen ji'a adoolessaa waggaa darbee deebisanii banuudhaaf walii galanii turani.
Oduu biraatiin erga galmee sadarkaa OAB lafaa qabamuu jalqabee yeroo duraatii wiixatni darbe kun jechuunis adoolessi sadii pilaaneetiin yookaan immoo lafti irra jiraannu tun o'a guddaa guyyaatti argitee ta'uusaa saayintistoonni yuunivarsiitii Meen beeksisaniiru. Riikoordiin kunis isaan galmaa'ee biyya Kaanaadaa, Kiyuubeek fi kaaba biyyattiitti akkasumas Peeruu keessatti oggaa ta'u guyyaa san as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Oraagonii fi Filooridaa keessatti naannoowwan kanaaf riikoordii ta'e galmeeffameera. Chaayinaatti magaalli Beejing argitee hin beekne seentigireedii 35 argiteetti walumaa gala biyya lafaa akkanatti dabalaa dhufeef sababni jijjiirama haala qilleensa ta'uu himamaati jira. Gara oduu dhumaatti oggaa dabarruu bara darbee bara 2022 sadarkaa addunyaatti bakkaawwan wal waraansi itti gaggeeffamanitti sarbiinsi mirga daa'imman irra ga'u guddaa turuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Mitikuun dabalata qaba.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman waraanota bara 2022 keessa turan keessatti sarbamiinsa isa guddaa jedhamu irratti raawwatee jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii roobii darbe kana ibsa baaseen wal waraansa Paalestaayinii fi Israa'el akkasumas kan Koongoo keessaa fi Soomaaliyaa keessattis sarbiinsi mirga daa'immanii guddaan raawwatameera jedhe. Itti dabaluunis Haayitii, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Moozambiik akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa warra galmee gurraachaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiranii jala gabaasichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan jaarmiyaa dhimma daa'immanii Omar Abdii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessaniin daa'imman 2027 ta'an sababa wal waraansaan sarbamiinsi mirga daa'immanii inni guddaa jalamu irratti raawwachuu ibsanii kunis akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lakkoofsa guddaadhaa jedhan. Wal waraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'imman 1,000,000 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman akka du'anis himaniiru.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoon nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii yeroo sanyiin itti facaafatan jala darbaa jiraachuusaa himatan. Rakkoon kun keessumattuu Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaatii fi Gunnoo Baddallee keessatti yaaddoo guddaa uumuusaati qonnaan bultoonni anibsanii. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa Obbo Tafarraa Araarsaa sababa rakkoo nageenyaatiin daandileen cufamuun akkasumas roobni karaa hammeessuun rakkoo jiru ittuu hammeesseeraa jechuudhaan dubbatan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa karaa isaatiin mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo kanaaf fala barbaadu qaba jedheera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Qonnaan bulaa godina Shawaa Lixaa aanaa midhaaqanii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti sababa xaa'oon dhiyaachaa hin jirreef sanyii facaafachuu dadhabne egereen keenya beelaa jechuun sodaa qaban himan.
Xaa'oon haaraa hanqinsa baay'een itti dabalaa jira. Haa ta'u immoo dhaabbi tokko naannoo 2017 gurraachi waan akkasitti deemaa jiru. Fayyuu immoo garee gareetti ganda tokkorraa nama jaabi ta'an buutii nama jaabi garee gareetti argachaa jira. Xaa'oon turuma hin jiru nuun jedhu gara naggaa. Kitti dabalu ta'een beenu nagaadonni immoo mata tokko 2017 waan akkasitti deemu. Nagaadirra wadda dabalee naannoon 2011 jedhu malee jira.
Silaa mootummaan birrii meeqaan sinii kenna ture?
Mootummaan hanga naannoo birrii 3,000 waan akkasii 3,000 guutuu malee.
Jiraataa godina Boonnoo Baddallee aana Cawwaaqaa ta'uu isaanii kan himan qonnaan bulaan tokko sababa rakkoo nageenyaaf jechuun xaa'oon waldaalee bu'uuraatti raabsamee ganda gandatti qonnaan bulaaf kennamaa ture amma kennamaa hin jiru. Haa ta'u malee daldaltoonni qarshii gurguddaadhaan ganda ganda keessatti gurgurachaa jiru jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kennu jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada wal fakkaatu kaasuun yoo yeroodhaan xaawoon kun to'atamee qonnaan bulaa bira hin geenye egereen uummatichaa beelaaf saaxilamaadha jechuun yaaddoo qaban eeraniiru. Jiraata aanaa liban ta'uu isaanii kan himan maqaan koo hin waamamin nageenya koofan sodaadhaa kan jedhan xaawoon dhiyeessiinsaa hanqina qaba jedhamus hojjettoonni waldaalii bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uudhaan qarshii dachaa 2-3 gurgurachaa jiru jechuun himaniin.
Sanyii facaasuu isaaniitti garbuu qabatee natti ga'etti lafti garagaree masiin xinnee keenya akkasuma. Daalee na jigamtaa itti gaafatamtoonni shira waan ta'e xaxaniitu akka nagaateetti gurguraa jiru.
Warri daldaaltotaa kun heeyyama qabu moo seera qabeessa raacha irra kamtii daldalu?
Seera maal qabu warruma kunoo itti gaafatamtoota waldaalee hojii gamtaa itti wal xaxaniitu achi waan fidanii buusanii achi mana xumuratuun kan tigachanii achi.
Qonnaan bultoonni kan komatan xaawoon yeroon dhufee sadarkaa aanaatti raabsamu rakkoo nageenyaa fi daandii mijataa ta'uu hafuun akka xaawoon gandoota qonnaan bulaa bira hin geenyetu ibsamaa jechuudhaan eeranii haa ta'u malee raabsa xaawoo irratti rakkoo mul'achaa jiru. Rakkoo nageenyaa dayeeffachuudhaan hojjettoonni waldaalee bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uun qarshii dachaan xaawoo qonnaan bulaadhaaf dhufe gurgurachaa jiru jedhanii kan komatan irratti sagaleen Ameerikaa kan dubbise itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa rakkoon dhiyeessii jira jechuun ibsaniiru.
Kani nuti akka rakkootti dhiyeessinu dhiyeessii xaawooti kan yaa waldaarraa isin qulqulleessanii yeroodhaan wanti akka qotee bulaan gahu irratti karoora keenyaa wal bukkee qabnee olaanu xaawoon nuun qaqqabne bal'aansaa ganaa.
Kallattiidhaan raabsi callaa guddistuu kan ilaallatu ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa rakkoo naamusaa hojjettoota isaa irratti hawaasni kaase kan quba hin qabne ta'uu eeruudhaan fuulduratti qoratee itti gaafatamummaa kan mirkaneessu ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Maammoo Raggaasaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gonyumsuudhaan maallaqa xaawoo qonnaan bulaa irraa fuudhee iddoo biraatti daldaalu arga yoo ta'e kana qabsaa'ee uummanni daddafamee nuyeessitanii immoo qaama nageenyaa wajjin taanee to'achiisuu akka dandeenyu uummanni kanarratti beekee nu bilbilu qaba caasaa keenyatti odeeffannoo isaa kennuu danda'u jiraata. Hattuu yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin gochuu dandeessu waan ta'eef kanallee xiyyeeffatee sirriitti odeeffannoo nuu kenninaan qaama nageenyaa wajjin hin dabne mari'anne kallattii qabsiisuu dandeenya waan ta'eef kanarratti uummanni keenya nu deeggaruu qonnaan bulaa keenya nuuf jedhaabachuu qaba.
Komii qonnaan bultoonni kaasan kanaaf ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa fi ministeera qonnaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa komiin kun qonnaan bultoota godinaalee garaagaraa irraa qaqqabu eeruun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Damee Jimmaati.
Oromiyaa keessatti yeroon kun yeroo qonnaa ijoodha. Yeroo kanatti namni hin qotanne taanaan yeroo kanatti namni facaafanne taanaan rakkoo guddaadhaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf wajjin dhiyeessii xaawoo wajjin walqabatee komiin adda addaa qaa ture. Odeeffannoonis karaa bilbilaatiin yeroo adda addaa nu qaqqabaa tureera. Odeeffannoon kun jedhutti keessattuu godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga godinoota jiran keessatti xaawoon qonnaan bulaa kan qaqqabnedha kan kaasaa jiranii. Egaa yeroo kana darbe taanaan rakkoo hamaa keessa seenaa waan jedhanii kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nuti akka komishinii mirgoota namoomaatti hiyyummaa sarbiinsi mirga namoomaa dhiiraan dhufu isa kamiin dhufuyyuu caala waan ta'eef sodaa guddaa nutti uumee jira jechuudha. Yeroodhaan xaawoon dhiyaachuudha buusaa xaawoo qofa otoo hin taane sanyii filataman kan dhiyaatu yeroo kana waan ta'eef inni kun dhiyaatuudha. Burraan kan ka'e rakkoo guddaa keessa deemuuf akka jiranidha kan isaan iyyannullee kan hubannoo keessa galchine qaamota adda addaa sossiisuuf yaalurree xaawoon dhiyaataa jira waan jedhamudha deebiin nuu kennamaa jiru. Haa ta'uuti baatii wata bajjii dhumaa fi dhukataa adoolessa keessa yoo dhufu baate koo hamaa qaqqaba jenneen.
Dhimma dhiyeessii xaawoo irratti paarlaamaa biyyattii irratti har'a kan gaafataman muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessiin xaawoo kan kanaan duraarra fooyya'aadha jechuudhaan ibsanii jiru.
Maalaawwan kan mul'atu yaaluutu dhimantaa Ahmed.
Dhimma xaawoo ilaallatuun yeroo jijjiiramichi dhufee gara doolaara miiliyoona 400 oliin mootummaan Itoophiyaa baasii baaseera. Bara darbee biiliyoona 1 baasii baaseera. Fannoo nuti kennine baasii baasne waliin ilaaluun ni danda'ama. Geejjibsiisnee gara biyyaatti galchuudhaan dachaa 3 dabalee jira. Bara kana kuntaala miiliyoona 12 qabxii 9 erga bitneen booda kuntaala 1800 naannoo Tigraayiif daballee binneerra. Kan bara darbee jiru waliin walitti hidhaamee kuntaala miiliyoona 15.9 hojjetamejira miliyoonni sagalee olammoo galeejira kanafis galaa jira
godinaalee hedduutti yeroon facaasaa gosa midhaan garaagaraa raawwachuudhaaf guyyoota muraasatu haafa kan jiran qonnaan bultoonni saaxaawwan hin jirreef yeroon darbaa jira kanaaf qaamni ilaallatu martuu furmaata hatattamaa nu'aa kennu jechuun gaafataniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra
qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'u itti ufaa jenna amma gara qophii fayyaa dabarra. Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaacha deemuun gabaafamaati jira. Sababawwan kanaaf gumaachan laalchisee dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaarraa ogeessa waa'ee dhukkuba busaa qoratan Dr. Addunyaa Wayyeessaa jaallanneen haasofsiisetti akkas jedhu.
Qorannoonni dhiyeenya kana maxxanfame kun weerara busaatii fi haalli illinoo ammam wal duukaa deemaa jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti uumamuu akkamittiin weerarri busaa kana wajjin deema kan jedhu kan nu qoranne. Kan nu hubachuu dandeenye bara illinoo yookaan immoo yeroo gannaa keessa waxabajjiidhaa kaasee adoolessa dabalatee agayya dabalatee fulbaana dabalatee yeroo dheeraaf roobu rooba guddaa isaa argannu bara illinoo keessa keessumaa biyyoota gara kaabaa giddugaleessa biyyaa fi gara dhiyaa Itoophiyaa irratti hanqina roobaatu uumamaa garuu gara kibbaatti immoo yeroo gadi bu'u biyya onkoloolessaa sadaasaa keessammoo roobni baay'ee cimaa ta'a. Ho'i baay'ee dabalee bara gogiinsi ta'u keessa weerarri busaa baay'eetu ka'ee darbe jechuudha. Qorannoo kanarraa kan hubachuu dandeenyu waqtiin amma keessa jirru kunis illinoon biyya kana tuquu danda'a yookiin immoo roobni walakkeessa gannaatii jalqabee gadi bu'uu danda'a kan jedhamu raajii qilleensaa kennameera. Kanaaf yeroo fuula keenya dura jiru kun weerara busaatiin haala mijeessuu danda'a kan jedhudha. Akka qorannoo keenyaatti kan hin agarsiisu akkaataa irratti qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha.
Asirratti Dr. Addunyaa dhaggeeffattoonni Elniinoon maalidha jechuu danda'u?
Elniinoo jechuun haala qilleensaa keessaati isa tokkodha. Kun biyyuma tokko keessatti kan ta'u duwwaa tun ta'in galaana paasifiikii gara baasaatii fi gara kibba isaa irratti ho'i galaana irra jiru yeroo dabalu wanti galaana irra ta'u immoo lafa irrattis haala qilleensaa irratti dhiibbaa uumaa keessumaa gaanfa Afrikaa irratti gogiinsa dha kan inni fidee dhufu keessumaati yeroo waqtii gannaa kana gogiinsi yeroo jiraatu ho'i immoo dabalaa kanaaf busaadhaafiin mijataa. Hanqina nyaataa fiduu danda'a maaliif oomisha baay'eensaa kan nu biyya keenya keessatti fayyadamnu qotee bulaa ooyiruu isaa irratti iddoo iddootti xinnoo irratti kan hojjetamu malee qonnaa baay'ee babal'atee maashinarii gurguddaadhaan qonnaan jiru murtaa waan ta'eef dhiibbaa hanqina nyaataa illee fiduu danda'a hanqinni nyaataa immoo karaa biraas kuboota daddarbaadhaa fi daa'immanii fi armoolii hoosisanii namoota umuriin isaanii guddate irratti illee akkasuma. Saaxilamuu danda'u jechuudha busaadhaa fi bookeen busaa wal hormaanni ishee yeroo hundumaa kan inni irratti hundaa'u yeroo haalli naannoo ho'iinsi dabalu isaan immoo bakka itti hormaata isaaniitiif bakka bishaan ciisu gahaa argataniinnaan ho'i bishaan sanaa yeroo dabalu dafanii guddatu hin baay'atu. Waan isaan barbaachisu dhiiga namaa fayyadamuun isaanii kunis dafee qaama isaanii keessaati yeroo dhumu dafanii gara manaa dhufanii nama ciniinuudhaaf haalli mijataa jechuudha.
Keessumaa namoota manaaf jireenya irraa sababa adda addaan buqqa'anii amma dhukkuba busaatiin akka qabaman gabaasamaa jira. Ogeessi fayyaa amma bira ga'utti uummanni maal gochuu danda'a?
Uummanni keenya busaa naannoo jiraatutti keessumaa yeroo wal hormaanni bookee dabalu hin beekaa keessumaa namoonni gara gammoojjii jiraatanii badda daree jiraatanii bookeen kun alatti isaan ciniinuu dandeessi gara mana isaaniitti yeroo deebi'anii fuula isaanii gurra isaanii kana morma keenyaa karaa booddee kana miila keenyaa iddoo fanni irra hin jirre carraa gogaa keenyaa saaxilamee argattu waan nu ciniintuu fi haala adda addaatiin ofirraa ittisuu qabu bakka isaanitti wal horanii yodan dan nanu mana jirenya Kenya akabishan inchisne koda gatame bishan kesa jirachu dando bakaboke itti walortu amma dandane tinanu mana Kenya ratti kulkulina ebun garida kanara derbe mallatto dum gobusa kantani yero ofratti kubatani okani mo maati sani ratti kubatani ogesi fayasi mo nanno jirutti ordofi gode wallansastae gorsa kenamu sirritti dagani ojiro shungarida ummanni yero derada afi busan baye gadibe wanture fi dagachu tujira debe jota darbalitti busani dabale jira adunya ratti busani wogota sadanar fankana baye olka jira chuta
dabanni fayya dsc san qabani ojino atamittilal
hala jiu hunduma ke tatti gana nonon dumtu walkitte taw isu danda kara dabale fayyati ne tajajila warake nanili dsc kara daddati ne arka sali ratu kulkulaye dumini rasamu beku isakana yero danga fatali akka gargati wallansa namota butada fatla mali taw undum turatti ko bajira kara kanani ga sochini nanno nanno daddarati walchalte jiraachu danda kala jiru hunduma ke satti jirenya sasakani fakkuma karora bafatu namni waye fayyaratti ummanni gabarnota kan andu argate kana deebise yadate eeggachu duwatun tayini ga dunfadani karada abile fayyati nefi tattaasi addaatu godama edonitti ankenni jiraachu malo nijirata kanamo ummanni waye busaratti yero deeradaafi hala sawambe kufi gaafi saati efate undum tuwal gargare hala jiru kana moachu qaba kosa chura ne yero dera nudra balle sa humni ke nya gadibwa duti jira kunun dum to kalat ke dufne fi ofisa ti maatin sadarka dum fatti sadarka e jira tutti wal marate kanarati bobbon barbaati sa naju
doctor adunya wayesa grafike nya debila tanif maka radio sagale american eddu galatoma
filistabana ala tankana fi galatoma ulfata fayata
anda wachas age facchartan sagale america saganta afan oromoti amma gara qopi addati cin ehnya kanadar gaggoni bu'a hoji kalaqa sanitin cala calum sagar sisan sadarka biyolesati bekam tergachudan pada famani isan kessa barata university ogga afrafa jorgo bakalatfi barata akuta turbafa fedesa shuma tujben bilbilando bistetti kenoti
turbunnen darban kessa dargagonni lama hoji kalaqa hojjetanin sadarka biyolesat bekanna argachudan pada famani ru dargaggo jorgo bakala abdisab dargaggo fedesa shuma jedamu jorgon jimma university barata electrical engineering ogar fafayo taw dargaggo fedesan mo qellem wollega magara dambidullot kan argam mana barnota oliqa dingilit barata kota torbofati kadargaggo jorgon kalaqinnitti badafan mal akkatay ibsen jelqam
rando sagale to mana sinin jechum barbada kalaqiani kalaqe automatic irrigation system yokani mo system jallisi ofino ko jallisi kafa faydamno system of fitting biklote kenya bishano baso dando akasuma selle chemicalo to yokani mo chemicalo gara gara bifu kandando fi taolle biklote kenya kenu kandando da chuda system kun to kitida meru de laga wasari kangochu dando da delega wankunneni mo biklote bishano baso akasuma selle chemicalo to bifu tawo kenu kandando da
kalaqawan kannen akasi kanadurle kalaqamani jaddisi tqorratti ojira olani jiru isakana maltu addagoda kafi jeduf jorgon innadebis
kanagana kanadagoru yeroqote buda yokanna misun branjiretti diklodi kenya fagenyeretenye yotti bilbille yokan ergagawa yoretti sitabakarat geshine diklote kenya bisati bisha obaso kandandawra akasuma kimgalat de bifda finde qote buda yeronduma oyrusa buke jiraachun qabu kanjeduda sistemi kunni gababati kanfakati qote bulan kenya kuma bekamu nanno connection injira jirata sistemi kun gafa connection injiru bakani tokki injiru ti ergagawa dafi bilbilan ojjetu denda garu la qote bulan injiru ti la connection injira timmo alarm dana jira sistemi kun ye kula fakkenya ko wagato ko alarm gochu endenya akata schedule qote bulat guyake ta sele mabshano bas yote guyake ta sele makanni mabshano bas wagagu dumo kanaki ti mabshano bas sileto ko sistemi kan alarm yogone ofisatin yadate biklote kenya mabshano bas akasuma skimi talo ta bifu kondendo la sistemi kuni alarmin immo charge qofada male condition ikan barbane da sakana qote bulan istifay demo kedendo system alarmiti qote bulan ikan istifay demo ga condition injiru mo ta daga baba da bilbilet bilbilu kedendo da al system ikun alarm ikan tinto system ikun tane bilbilu mo borsa kenne kese juru tu alarmi gona kana boda system sana waju connecte wan juru bilbilu ken alarmi ga yobon system sunis alarmita ichuda kana namni kamiyu namni bilbilu sa alarm gochu dendo system kana istifay demo denda
Asan jal isi bishan obasu kan jorgon kalak ekun akkuma bal ina oiru konnan buraf bakarra bishan argam bishan tanki ke satt kufam yokan borla bishani ke sahar kifam yote hanga hektar shanja atiyu bishan obasu akkadandaw dargaggo jorgon nufib sera kabro kanan dubbisemmo dargaggo feesa shumati godine kellem wallagga magala dambidullo tikan argam mana barnota olika dingilit barata kutato baffati Hoji akkasi barnootaan utuun taane shaakalumaan kan horate ta'uu kan dubbatu barataa fedhisaan attamin hojii kalaqaa kanatti akka seene innaa ibsu.
Hojii kalaqaa kana hojjechuudhaaf mana keessatti yeroo hundumaa qarafee isaarraa mi'a akka ta'etti caccabaa godhaa caccabaa kana walitti qabeen shaakala godha ijoollummaa makootti. Yeroo sana abbayyeen koo baay'ee natti dheekkamu qotata mana keessa maatti ulta jedhanii ganna jalaa naquu yookaan alatti na jalaa gatu boris deebiseeman shaakala godhaa jalqabaa dhagaa mobaayilii suphuu jalqabe. Adeemsa kana keessa yeroo sana mana barumsaa duwwaa sadiitiin barattan ture kutaa afurii baradha. Mana barumsaa kutaa afurii yeroo barattu sana manni barumsaa moodela fidaa hojjettaati qabxisii qabnaa waama sinistoolii hojjettaa fidaan jedhanii barsiisaa Iyyaaleem kan jedhamu mana barumsaa duwwaa sadiirraa kan hojjetu sassaajira kan ture. Modelo hojjennee mana barumsaatti geesse modeliin hojjete yeroo sana soofaadha. Soofaa namirra taa'uun hojjette gaafan geessu baay'eetti tole baay'eetti bareedeenaan qabxiinaa qabanii mee waan kan biraa hojjettu waan kalaqaa wal qabatu mee waan kan biraas hojjettu mee hojiin kee kun baay'ee gaariidha naan jedhanii akkan jajjabaatu na gorsanii achumarraa ta'een konkolaataa hojjettee geesse kalaqaa achumarraan itti dhufee jechuudha.
Kalaqeenyi dhiyeenya dargaggoo jorgoof kanneen biroo waliin ta'uun kalaqeettiin beekamtee argatee badhaafam maal akka ta'e fedhe isaan ibsee jira.
Kalaqeen hojjete SMS jenaneetirii jedhama. SMS jenaneetiriin SMS jettu miseejiidhaan yookaan silkii takkaatti ergine isaa kana dhaansinee bobeessuuf kan nu gargaarudha. Jenaneetirri ni jedhu kun riisaayitilii wantoonni ta'u energiin achi keessatti fayyadamne akkaataan itti riisaayitilii godhe naanna hojjetuufidha kan hin jedhe. Jenaneetira taayitii dheeraa hojjetu boba'aa hin nyaanneedha riisaayitilii ta'uudhaan al tokko chaarjii ta'a al tokko guyyaa sadiif chaarjii goota isaarraa yoo ta'e. Chaarjii guyyaa sadii ta'een riisaayitilii godhe baatiriin chaarjii sun akka inni chaarjii keessaan humna ta'e waggaa tokkoof ji'a shan kan hojjechuu danda'uudha kan hin kalaqe. Naannoo baadiyyaatti naannoo isaan hin jirretti yoo ta'e immoo paanaalii soolaarii fayyadamne paanaalii soolaarii 150 waattii kan jedhu jira isa fayyadamne chaarjii guyyaa afurii goonaa erga chaarjii guyyaa afurii goonee immoo waggaa tokkoof ji'a shan sana deebi'ee nu hojjeta jechuudha. Chaarjii qabu sana akka inni gara alaatti bahee hin qisaasofnee fi riisaayitilii waan godhuu fi yeruma ibsaa sana qabsiifannee tajaajila nuu jalqabu inni immoo gara keessaatti deebi'ee baatirii sana chaarjisuu jalqaba. Sababa kanaatiif chaarjii nuu jalqaba chaarjisuun akka inni keessaa hin dhumne gargaara jechuudha. Kalaqin amma kalaqe kana isa dura garuu kalaqin kalaqe sadarkaa federaalaatti dura obbo Lammaa Magarsaarraa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaarraa badhaasa waan caaf meedaaliyaa fuddeen ture. Teknoolojii yeroo sana hojjette laabiraatorii sistembilee gurupti kan jedhudha. Meeshaa gartuu dhiiga namaa qoratu ashaaraadhaan isaan sadarkaa federaalaatti deemeen badhaafamee gale bara 2009. Adeemsa sana bara 2009 irraan jalqabe waa'ee SMS jenereetarii kana shaakala gochuu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaasviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viyoafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti immoo @viyoafaanoromoo jedhaan nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borus walitti deebina nagahan.